Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas na početku izdanja za 25. avgust i nudimo izvode i sadržaja narednih pola sata. Regionalni lideri pozvani u septembru na sastanak u Njujorku, čija je tema borba protiv islamske države. Stručnjak za terorizam, profesor Vlado Azinović.
Američka administracija je planirala održavanje ovog sastanka krajem septembra u vrijeme kada su ti šefovi država ili vlada svakako u Njujorku na redovnom zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. I naravno da je svaki od tih 80-ak čelnika dobio lični poziv da učestvuje. Ali i predsjednik Obama tu neće imati nikakve pojedinačne sastanke sa bilo kim. Niti od tog sastanka treba očekivati pretjerano puno.
U javnoj administraciji Bosne i Hercegovine radi 65.000 zaposlenih. Na svim nivoima samo raznih stručnih savjetnika ima gotovo 3.000. Profesor Zoran Pavlović o rezultatima rada.
Kada uporedimo broj uposlenika, njihove rezultate rada i ono što je posljedica njihovog rada u odnosu na kreiranje poslovnog ambijenta u kome će investitor doći pokrenuti neku proizvodnju i stvaranje nove vrednosti, rezultat je minijaturan ili gotovo nikakav.
Uoči parade ponosa, LGBT zajednica traži da Srbija usvoji zakon o istopolnim brakovima. Goran Miletić iz organizacionog odbora Beogradskog Prajda.
Da li će to biti brak, da li će se to zvati vanbračna zajednica, istopolno partnerstvo, država može sama odabrati. Mnogo bolje da Srbija to uradi sama, nego da bude pritisnuta kroz nekih 5 godina da se to pitanje postavlja kada budemo ulazili u Europsku uniju.
Iako je zelenašenje raširena pojava u Crnoj Gori, malo se kamataša procesuira. O tome zašto tužiteljka Ljiljana Klikovac kaže.
Prije svega, žrtve se iz straha i sramote teško odlučuju da prijave zelenaše, a u rijetkim situacijama kad podnesu prijavu, često u toku krivičnog postupka, usled prijetnji i ucjena od strane zelenaša, promijene svoje prvobitne izjave.
Čućete kako izgledaju bizarne šale novosadske mladeži. Riječ je o isceniranim otmicama koje se snimaju i dijele na društvenim mrežama. Sociološkinja Mirjana Vorkapić o uzrocima ovakvog ponašanja.
Potreba mladih za stalno nekim novim uzbuđenjima, da kažemo adrenalinom, utiču na to da se iznalaze neki novi vidovi zabave na osnovu kojih onda oni zadovoljavaju te neke svoje potrebe. E sad i ovako nešto može da bude vid zabave očito.
A kako u novoformiranoj opštini Petnica u Crnoj Gori građani samoinicijativno daju imena ulicama? Evo neki od njih.
Tako su među novim ulicama Sandžačka, Latići, kao i ulica Sumnjivog lica.
Ostanite sa nama, slijede najavljene teme u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Od lidera regiona poziv američkog predsjednika Baracka Obame na samit svjetskih lidera o borbi protiv terorizma, to jest takozvane islamske države, 29. septembra u Njujorku do sada je stigao premijeru Srbije Aleksandru Vučiću, Kosova Izi Mustafi te predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganu Čoviću. Spisak pozvanih lidera po svemu sudeći nije okončan jer sve države regiona od Makedonije do Slovenije članice su antiterorističke koalicije, a kako nam je saopšteno u američkoj ambasadi sadi u Beogradu, na septembarski summit pozvane su sve članice. Ovim povodom Branka Mihajlović analizirala je koliko je balkanski region bezbjednosno zanimljiv i za teroriste i za antiterorističku koaliciju.
Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija predsjednik SAD Barack Obama održat će summit o borbi protiv islamskog terorizma, odnosno islamske države. Ukupno 62 države su članice antiterorističke koalicije. Sarajevski profesor Vlado Zinović.
Američka administracija je planirala održavanje ovog sastanka krajem septembra u vrijeme kada su ti šefovi država ili vlada svakako u Njujorku na redovnom zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. I naravno da je svaki od tih 80-ak čelnika dobio lični poziv da učestvuje. Ali i predsjednik Obama tu neće imati nikakve pojedinačne sastanke sa bilo kime. Niti od tog sastanka treba očekivati pretjerano puno, radi se vjerojatno o nekoj novoj deklarativnoj obavezi koju će svi preuzeti u borbi protiv ISIL-a.
Koliko je Balkan u savremenoj svjetskoj mapi zanimljiv i za teroriste i za antiterorističku koaliciju? Balkanski region je bio na margini zbivanja kad je reč o suzbijanju globalnog terorizma. Stvari su se, međutim, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić, promenile zbog bezbednosnih rizika koje nosi i izbeglički talas. Profesor Vlado Azinović kaže da Balkan nije posebno označen na svetskoj mapi.
Region Balkana nije nešto posebno zanimljiv kada imamo u vidu činjenicu da, recimo, iz zemalja poput Tunisa ili Jordana ili nekih drugih zemalja Bliskog istoka imamo nekoliko hiljada boraca koji učestvuju u tom kontingentu za koji se procjenjuje da sada već dostiže negdje oko 25.000 stranih boraca. Ali naravno radi se o globalnom frontu, tako da je u tom kontekstu i naravno Balkan sastavni dio cijele te priče.
Šta antiteroristička koalicija može očekivati od Srbije? Vojni analitičar Aleksandar Radić.
Srbija ne može da radi mnogo posla, niti ona može da bude u nekoj velikoj važnoj ulozi u protiterorističkoj koaliciji, jer nema kapacitete da šalje svoje ljude na teren od obavještenog rada pa do borbenih dejstava kao što to mogu velike sile, ali u obavještenom planu prikupljanja informacija o ljudima Srbija može da drugima učini i može da prepozna svoj sopstveni interes.
ISIL je nedavno objavio da je jedna od njegovih meta i Balkan. Navedene su balkanske države u kojima se planiraju terorističke akcije. Da su na meti terorista svi, pokazala je i tragična sudbina hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka, koji je postao žrtva ekstremista. Aleksandar Radić.
Islamska država je na spisak svojih potencijalnih meta stavila pa praktično čitav svijet. Svi koji nisu njihovi, oni su im neprijatelji. Srbija i druge zemlje regiona se tu ne izdvajaju po nivou rizika od drugih zemalja Europe.
Reke izbjeglica koja je posljednjih mjeseci preplavila balkanski region u pohodu ka Europi, nagoveštavajući najveću humanitarnu katastrofu sa kojom se suočio moderan svijet. Osim što brine bezbednjake, o čemu su govorili i naši sagovornici, iznova i iznova otvara pitanje odgovornosti za nagli porast ekstremizma i u državama koje su donedavno bile stabilne. Sumnjamo da će to biti jedan od fokusa septembarskog samita jer takvih nagoveštaja nema. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku čak smatra da je američki predsjednik pri kraju svog mandata napravio neke pozitivne spoljnopolitičke prodore i da je u okviru njih i pokušaj stvaranja delotvorne antiterorističke koalicije.
Napravio je prodor u vezi sa kubanskom krizom, odnosno odnosima sa Kubom, postignut je sporazum sa Iranom u vezi sa nuklearnim naoružanjem i sada se čini da je fokus američke diplomatije skoncentrisan na borbu protiv terorizma i ekstremizma, odnosno borbu protiv islamske države. U tom kontekstu treba posmatrati skup koji je sazvao za septembar.
Američki predsjednik je jednom prilikom poručio da se ne vodi rat protiv islama, ali profesor Azinović se povodom najavljenog septembarskog samita pita postoji li ikakva strategija prema islamskom svetu.
Znate, strategija u kojoj vam je Iran jednog dana neprijatelj, drugog dana saveznik, strategija u kojoj je Bašar al-Asad a nekoliko godina neprijatelj, pa je sada i on saveznik. Dakle, Amerika se tu onako malo pogubljeno ponaša i čini mi se, u Americi se to zove politika brzih fikseva, odnosno brzih popravaka, ali je toliko kvarova u toj strategiji da naprosto Amerika sama sve te kvarove ne može da otkloni, zbog toga insistiranje na stvaranju globalne koalicije koja bi trebala poduprijeti svojim leđima izvođenje bilo kakvih značajnih operacija na teritoriju koji kontrolira ISIL danas.
Aleksandar Radić kaže da je politika Zapada, pre svega Amerike, odgovorna zato što je vojnom silom intervenisala u državama koje su danas uporište ekstremnog islama.
Koja je na kraju dovela do konfuzije i do propasti nekoliko država koje su dotad bile koliko toliko stabilne.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U javnoj administraciji Bosne i Hercegovine ima oko 65.000 zaposlenih, 39.500 u Federaciji, Republici Srpskoj oko 23.000. U ovaj broj nijesu uračunati zaposleni u obrazovanju i zdravstvu, no i pored toga ogromno je nezadovoljstvo građana radom onih koje plaćaju. Najčešća ocjena rada je neefikasna, korumpirana, zastarjela i preglomazna administracija. Dok susjedi u Srbiji najavljuju otpuštanje 9.000 zaposlenika javne uprave, u Bosni i Hercegovini kažu takav scenario nije izvjestan. Zanimljiv je i podatak da na svim nivoima vlasti samo različitih stručnih saradnika i savjetnika ima oko 2800. Mirna Sadiković.
Uposlenici u javnoj upravi godinama imaju status povlaštenih i kada su u pitanju nerealno visoka primanja, kreditna sposobnost i određene beneficije koje uživaju. Sve je to bilo zanemarivo da Bosna i Hercegovina ima efikasnu administraciju. No nije tako, ocjenjuje profesor Zoran Pavlović, napominjući da 60% budžeta ide na plaće i naknade uposlenicima javne uprave, dok samo 10% ide ukupno za privredu.
Kada uporedimo broj uposlenika, njihove rezultate rada i ono što je posljedica njihovog rada u odnosu na kreiranje poslovnog ambijenta u kome će investitor doći i pokrenuti neku proizvodnju i stvaranje nove vrednosti, rezultat je minijaturan ili gotovo nikakav. Ako pogledate samo listu zakona koji definišu beneficije javnih službenika, tim beneficijama nijedna vlast ne bavi, jer je ljudi koji primaju te beneficije su glasačka mašina za tu istu vlast.
Visoke plaće i zloupotreba beneficija, poput uzimanja novca za odvojeni život ili privremeno stanovanje dok svoje vlastite stanove izdaju drugima ili žive tek nekoliko kilometara od glavnog grada, razlozi su zbog kojih su građani ogorčeni. Pokazalo je to i istraživanje Transparency Internationala Bosne i Hercegovine i Centra za istraživačko novinarstvo, u kojem je navedeno da se novac budžetskih korisnika rasipa, da se prilikom zapošljavanja krše propisi, te da potrošenih 5 miliona eura za reformu javne uprave u proteklih 9 godina nije dalo rezultat. Mirjana Popović, novinarka CINA.
Mi smo do sada objavili nekoliko priča i baza podataka kojima smo vrlo jasno dokazali zloupotrebe u procesima zapošljavanja u državnu službu i pri potrošnji javnih sredstava. Tu smo vrlo jasno pokazali da se u periodu od 5 godina potrošilo oko 110 miliona maraka budžetske rezerve, što ne bi bilo zabrinjavajuće, da nije 5 miliona najmanje potrošeno samo na osnovu lične procjene i ličnih težnji i želja pojedinaca koji su takozvanim diskrecionim pravom bili ovlašteni da daju ovaj državni, dakle javni novac.
Da bi udomili članove svojih familija, izmišljena su i radna mjesta. Tako je zabilježeno da u javnoj upravi postoji i referent za posluživanje napitaka. Ne čudi što reforma javne uprave nema političku podršku. Potvrđuje to Damir Ahmetović, ekspert za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine.
Taj proces do sada zbilja nikad nije imao istinsku podršku političkih predstavnika. To ne treba miješati sa njihovim interesom za javnu upravu, jer oni su uvijek interes za javnu upravu imali, ali isključivo kao jednu strukturu koja može da omogući udomljavanje političkih kadrova, a nisu imali interes za javnu upravu kao strukturu koja je dužna da vuče zemlju naprijed.
Podaci pokazuju da svaki ministar ima od 3 do 5 savjetnika, šefove kabineta, zamjenike i cijelu svitu ljudi koje dovode za vrijeme svog mandata. Budući da su budžeti na svim nivoima u višemilijonskom deficitu i da ima sve manje mogućnosti za zaduživanje, u posljednje vrijeme počelo se govoriti i o mogućnostima ušteda. Dok susjedi u Srbiji najavljuju otpuštanje 9000 ljudi iz javne uprave, u Bosni i Hercegovini kažu kako taj scenarijo nije izvjestan. Direktor Agencije za državnu službu Neven Akšamija.
Unutar stručnih krugova se spominje da imamo na nekim administrativnim nivoima, ali ne na nivou Bosne i Hercegovine, jer se on formirao i popunjavao naknadno, imamo viška namještenika, ljudi koji nemaju univerzitetsku diplomu, nemaju visoko obrazovanje, rade pomoćne i tehničke poslove. Drugi osnovni segment je u tome što mi imamo previše administrativnih nivoa. Kad bismo imali jednostavniju ustavnu strukturu, na tri nivoa, na primjer, znači nivo opština dole, nivo institucija Bosne i Hercegovine gore i jedan srednji nivo, taj broj bi se mogao umanjiti prema nekim procjenama bar za 20%. Govorimo o Federaciji Bosne i Hercegovine.
Ukidanje beneficija koje se u većini slučajeva zloupotrebljavaju značilo bi znatno smanjenje troškova, a u susjedstvu postoje i već isprobani modeli koji su donijeli dobre rezultate, kaže Akšamija.
Slovenija je smanjila svoju javnu upravu, pri tome nijedan zaposleni nije otpušten bez svoje volje, ograničilo se nova zaposlenja, pustilo se da ljudi odlaze prirodnim odljevom, djelovalo se oprezno i prilično uspješno u svemu tome.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org.
Usvajanje zakona o istopolnim partnerstvima jedan je od glavnih zahtjeva LGBT zajednice uoči parade ponosa koja se u Beogradu održava polovinom septembra. Saopštili su organizatori parade ponosa 2015. Više detalja ima Zoran Glavonjić.
Aktivista Goran Miletić podsjetio je da je pravo na brak osnovno ljudsko pravo i da stoga i osobe koje u Srbiji pripadaju LGBT zajednici moraju da imaju zakonsku mogućnost da pravno regulišu svoj odnos.
Država mora doneti zakon kojim će regulisati zajednicu života dve osobe istog pola. Da li će to biti brak, da li će se to zvati vanbračna zajednica, da li će se to zvati istopolno partnerstvo ili registrovano partnerstvo, dakle sam termin država može sama odabrati, ali ona mora to regulisati tu zajednicu života. Mi smatramo da je mnogo bolje da Srbija to uradi sama, nego da bude pritisnuta kroz nekih 5 godina da se to pitanje postavlja kada budemo ulazili u Evropsku uniju.
Predlog ovog zakona već postoji, a Parada ponosa veruje da je sazrelo vreme da se preduzmu koraci da se usvoji.
Smatramo da nema razloga čekati, dakle da li to, se to može uraditi za godinu, dve, potpuno je nebitno, ali smatramo da se može krenuti sa ovom raspravom.
Kaže Miletić. Atmosfera uoči nedelje ponosa koja se završava šetnjom 20. septembra ove godine znatno je relaksiranija nego prethodnih, zbog čega se organizatori nadaju da će sve proći bez problema. Boban Stojanović kaže da su ekstremističke grupe koje su ranije napadale LGBT skupove trenutno u defanzivi.
Čini mi se da je pretnji manje, čini mi se da nema onako organizovanih napada kao ranijih godina, ali vidjet ćemo to, to ima još dovoljno vremena do Prajda, mi svakako pratimo.
Pred sudovima u Srbiji vodi se 250 postupaka zbog pretnji i napada na pripadnike LGBT zajednice pred prethodne parade ponosa. Na ovom događaju organizatori zbog bolje bezbednosne situacije nego ranije očekuju oko 2000 ljudi. Marko Ilić odgovorio je na pitanje koje je često postavljano ranijih godina, koliko košta Parada ponosa.
Celokupni godišnji budžet za prošlu godinu iznosio je nešto manje od 27.000 eura. Svega 19% od ove sume je potrošeno na zarade, 6% na troškove kancelarije, a ostatak, dakle 75% na troškove programa Nedelje ponosa i ostalih aktivnosti organizacije.
Pred ovaj Pride očitije nego ranije, tema su bili i disonantni tonovi u LGBT zajednici. Goran Miletić objasnio je da se Parada ponosa samo bavi organizacijom tog događaja.
Nema što se nas tiče nikakvog sukoba, ni sa kim nismo u sukobu, ali bi zaista voljeli da sve druge organizacije mnogo više iskoriste prostor koji mi otvaramo. Normalno je da postoji više udruženja i više organizacija, to je potpuno okej, ali imamo zaista iste ciljeve.
Učešće u ovogodišnjoj šetnji, kako kažu organizatori, najavio je gradonačelnik Beograda Siniša Mali, a očekuje se dolazak i nekoliko ministara koji su bili na prošlogodišnjem Prajdu.
Što se tiče podrške političara, oni su znatno otvoreni i mi smo u nekom, da kažem, permanentnom odnosu sa njima. Uvek kada nešto zatreba, kada imamo pitanje ili kada one imaju pitanje, to nekako sada funkcioniše.
Objasnio je Boban Stojanović. Jedan od zahteva organizatora pred ovogodišnji Pride je i da se usvoji zakon o rodnom identitetu i priznavanju transseksualizma, odnosno zakon o pravnim posljedicama promjene pola, kao i da se donese deklaracija protiv homofobije. Detalji programa Nedelje ponosa, koja će uz forume, debate i kulturne akcije trajati od 14. do 20. septembra, bit će saopšteni za nedelju dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Nedavno je objavljeno da u Crnoj Gori ima oko 250 takozvanih kamataša, ljudi koji daju novac na zajam na visoke kamate. Postavlja se pitanje zašto je tako drastična nesrazmjera između broja operativno evidentiranih i procesuiranih zelenaša, iako je riječ o zabrinjavajućem problemu koji često poprima i oblik organizovanog kriminala. Slušamo Petra Komnenić.
Zelenašenje se smatra jednim od najunosnijih kriminalnih poslova u Crnoj Gori, a koliko je ovaj problem poprimio zabrinjavajuće dimenzije najbolje govori podatak da prema operativnoj policijskoj evidenciji u državi djeluje oko 250 kamataša. Uprkos tome, veoma je malo procesuiranih za ovo krivično djelo. Nedavno je najavljena intenzivnija borba protiv ovog problema. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević je otkrio da je u radu 12 predmeta protiv 39 osumnjičenih. Neki su i uhapšeni, ali je i pored toga gotovo zanemarljivo mali broj onih koji su do danas doživjeli pravosnažnu presudu. Iako ovaj nelegalni posao često obavljaju organizovane kriminalne grupe koje angažuju kriminalce za iznude, pritiske, zastrašivanje. Policija vjeruje da je i drastičan porast slučajeva paljenja vozila, bacanja eksplozivnih naprava širom Crne Gore direktno skopčan s ovim kriminalnim poslom. Ljiljana Klikovac, rukovodilac osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, za naš radio posjeća da je za krivično djelo zelenaštva zavisno stečene imovinske koristi zapriječena kazna od mjesec do 8 godina zatvora. I u tužilaštvu notiraju da statistički podaci pokazuju da se u strukturi krivičnih djela zelenaštvo pojavljuju u malom procentu, dok istraživanja ukazuju na veoma prisutan problem. Ljiljana Klikovac.
Više razloga je za ovaj nesklad. Prije svega, žrtve se iz straha i sramote teško odlučuju da prijave zelenaše, a u rijetkim situacijama kad podnesu prijavu, često u toku krivičnog postupka usled prijetnji i ucjena od strane zelenaša promijene svoje prvobitne izjave. Drugi razlog je to što zelenaši sa dužnikom zaključuju ugovore, najčešće o kupoprodajne pokretnosti za koje je teško dokazati da su fiktivni. Radi uspješnog krivičnog gonjenja zelenaša, tužilaštvo hrabruje žrtve da prijave svako nezakonito davanje na zajam novca, a s tim u vezi svaku prijetnju, ucjenu, prinudu, iznudu koju zelenaš prema njemu vrši.
I drugi naši sagovornici kažu da je neprijavljivanje ovog dijela ogroman problem, a neprijavljivanje je smatraju direktna posljedica ozbiljnih prijetnji kojima su izložene žrtve zelenaša i njihove porodice. Neki od njih nisu izdržali pritisak, pa je tako nekoliko godina unazad poznati podgorički arhitekta na prijetnje i pritisak odgovorio ubistvom i ranjavanjem ljudi koji su mu po zelenaškim kamatama posudili novac. Advokat Goran Rodić kaže da je više razloga što se ovo djelo teško otkriva, počev od ranijih loših legislativnih rješenja.
Zatim poznato je da su zelenaši obično ljudi ili većinom sa kriminalnom prošlošću koji su skloni također i prijetnjama, ucjenama i ozbiljnom fizičkom nasilju, i to ne samo prema dužniku, već i prema porodici i prijateljima dužnika. Zelenaštvo je često i dio organizovanog kriminala, kroz pitanje pranje novca, krijumčarenje, narkotika i tako dalje, što te ljude opet čini posebno opasnim i spremnim na upotrebu sile.
Ogroman problem je i to što se zelenaški poslovi često pokrivaju pravnim ugovorima u kojima se povrat novca garantuje imovinom. Na pitanje da li bi sumnjom da u tim poslovima svjesno učestvuju i pojedini notari i advokati, trebalo se pozabave jesnavske komore, Rodić kaže.
Pa ja sam negdje ranije i ocijenio da bi bilo bitno utvrditi ili dati neki podatak da li je kod advokata ili notara odbio sklapanje ugovora koji imaju elemente ili upućuju da bi se radilo o zelenaškom ugovoru. Ja takvim podacima ne raspolažem, ali nisam ni čuo da postoje, da je bilo takvih situacija. U svakom slučaju i taj dio bi se mogao i preko komora pokriti, i onda drugo i policija i tužilac sa operativnim radnjama i mjerama bi mogli donekle i kontrolisati ili prepoznavati oblike takvog rada.
Poslanik Velizar Kaluđerović kaže da problem zelenašenja vidi kao direktnu posljedicu činjenice da je u opticaju ogromna količina nelegalnog novca.
Stečenog raznim vrstama kriminala, posebno organizovanog kriminala vezanog za šverc narkoticima. Dakle, činjenica da postoji ogromna nesrazmjera između te pojave i broja pojedinaca koji su procesuirani za utvrđivanje njihove krivično-pravne odgovornosti. Također je po mom sudu posljedica činjenice da je najveći dio tog novca koji se daje na zelenašenje, novac koji pripada onim najbogatijim, najmoćnijim koji se vezuju za vlast, i zbog toga nema istinske djelotvorne borbe protiv ove vrste kriminala kakvo je zelenaše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nova bizarna zabava mladih je već dva puta alarmirala policiju u Novom Sadu. Riječ je o isceniranim otmicama koje sami snimaju i nakon toga učesnici akcije video snimke dijele na popularnim internet stranicama. Zbog nesvakidašnje šale policija je svaki put nakon dojave blokirala grad. Norbert Šinković ima više detalja.
Ne osuđujem to uopšte što je neko uradio i što su oni uradili, zato što postoje mnogo gore stvari u Novom Sadu, ne u Novom Sadu samo, nego uopšteno, o kojima se ćuti. Jednostavno, mislim da ti ljudi, ta deca, nisu imali ništa ništa loše, nikakvu lošu nameru, nego jednostavno samo hteli da naprave neku zabavu.
Ovako objašnjava Dina poteze svojih vršnjaka. Kako ova 19-godišnjakinja kaže, šale su uvek postojale i ovo društvo ima veće poteškoće od ovih isceniranih otmica. Ipak, policija misli drugačije. Novosadski čuvari reda od juna su dva puta dobili dojavu građana koji su bili svedoci otmice. Akteri ovih događaja su odglumili i snimili čitav proces. Zatim su snimke postavili na YouTube. U oba slučaja policija je blokirala grad i ubrzo uhvatila glumce koji su uglavnom bili mladi između 18 i 20 godina. Psiholog Aleksandar Šibul kaže za Radio Slobodna Evropa da je osnovni problem u tome što kod mladih toga uzrasta još nije u potpunosti razvijena svest o posljedicama ovakvih šala.
Mladi su skloni riziku. Zahvaljujući tome nekako i kao civilizacija opstajemo, to je jedna evolucijna karakteristika. Sa druge strane, ponašanje grupi, opet kod mladih ljudi, želje da se pokažu pred drugima i da na takav način steknu popularnost, odnosno mesto u svojoj grupi, lokalnoj socijalnoj zajednici i tako dalje. Tako da to je jedan aspekt. Drugi aspekt je odsustvo kontrole u tom nekom frontalnom, prefrontalnom delu mozga koji kontroliše neke naše akcije, odnosno sposobnost da se uoče posledice određenog delanja ili nedelanja u određenoj situaciji.
Sociološkinja Miljana Vorkapić-Viček smatra da je za ovakve bizarne šale delom odgovoran i stil života, jer je potreba za adrenalinom i uzbuđenjem sve veća.
Potreba mladih za stalno nekim novim uzbuđenjima, da kažemo adrenalinom, utiču na to da se iznalaze neki novi vidovi zabave na osnovu kojih onda oni zadovoljavaju te neke svoje potrebe. E sad, i ovako nešto može da bude vid zabave, očito.
Šibul kaže da su šale uvek postojale, ali danas je internet proširio naše ulice i naše krajeve, pa se takve informacije brže šire.
Svakako da su uvek mladi bili skloni nekakvim akcijama toga tipa, sa tim što eto sada postoji mogućnost da i šira javnost čuje određene akcije, tako da je u pitanju samo vrsta medija, odnosno mogućnost da se čuju mnogo više od njihove ulice kako to nekada bilo ili kraja u kome su se nalazili i živjeli.
Bilo kako bilo, naši sagovornici su jednoglasni kada je reč o reakciji građana. U svim sličnim situacijama neophodno je javiti slučaj policiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org.
A najmlađa crnogorska opština, Petnica, ne prestaje zaokupljati pažnju javnosti u najmanju ruku neobičnim postupcima njenih stanovnika, ali i rukovodioca i funkcionera u lokalnoj samoupravi. Najnoviji primjer je potez pojedinih Petničana koji su samoinicijativno odredili nazive nekoliko ulica u tom mjestu. Predrag Tomović.
Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore predviđeno je da nazive ulica određuje lokalni parlament uz prethodno pribavljeno mišljenje mjesnih zajednica na čijem području se nalazi ulica. No, građani novoosnovane opštine Petnica ili nijesu obratili pažnju na slovo zakona ili jednostavno nijesu marili za zvaničnu proceduru, već su samostalno odredili nazive za nekoliko ulica, postavljajući table na vidnim mjestima. Tako su među novim ulicama Sandžačka, Latići, kao i ulica Sumnjivog lica. Predsjednik Skupštine opštine Petnica Adnan Muhović kaže za Radio Slobodna Evropa da se u lokalnoj samoupravi još nijesu bavili nazivima ulica, ali bi u tu proceduru trebalo da krenu uskoro. No, ispostavilo se da su građani Petnice bili brži od rukovodilaca.
Mislim da to ne treba dizati nekakvu veliku prašinu oko toga i da to nije toliko, što bi se reklo, opasno. Građani jesu samoinicijativno, da kažem, dali imena naziva određenih ulica, ali tek u nekoj skupštinskoj proceduri koja slijedi, pa kojoj prethodi sjednica savjeta za davanje naziva ulica i trgova, donijeti se odluke u skladu sa zakonom i vjerovatno promijeniti određena imena ulica.
U opozicionoj socijaldemokratskoj partiji krive lokalnu vlast za to što, kako tvrde, ne radi svoj posao. Funkcioner socijaldemokrata Eldar Tiganj.
Koliko se meni čini, preče neke druge njihove lične interese i obaveze nego bilo šta drugo. Preče im je ko će da vozi neko bolje auto ili skupocenije ili da ostvare neka svoje interese nego oko bilo čega drugog za Petnicu i petnički kraj.
U aprilu ove godine predsjednik Skupštine opštine Petnica Adnan Muhović bio je u centru pažnje javnosti kada je objavio da neće vratiti automobil rumunske proizvodnje koje je toj opštini donirao poznati slovenački biznismen porijeklom porijeklom iz Petnice iz Trastoder. Predsjednik Muhović je taj auto zamijenio luksuznim jer, kako je tada govorio, Dacia nije ništa valjala, objašnjavajući da je to auto koji je za, kako je kazao, komunalnu policiju i za usisivače, a ne za predsjednika. Tada su iz Petničkog SDP-a podnijeli prijavu protiv Muhovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Toliko za današnje izdanje Dokumenata dana. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz podsjećanje slušaocima još jednom na našu internet adresu slobodnaevropa.org. Tamo vam nudimo mnogo više zanimljivih sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.